ุทธบริษัททั้งหลายฝนตกตลอดเวลาก็นั่งเป็นกังวลนิดหน่อยว่าเจ้าวันอาทิตย์นี้ฝนจะตกหรือเปล่าแต่ว่าพอตื่นเช้าก็ดูค่อยสว่างลายนึกในใจว่าเช้าผมเพลินนี่อย่าตกเลยถ้าจะตกก็ไปตกที่อื่นก็ที่มันกว้างผมไปเว้นว่าที่วัดชนประทานอย่าตกเลยเพราะว่าอยากโยมจะมาทำบุญจะมาฟังธรรมจะเกิดความไม่สะดวกต่อปรากฏว่ายังแจ่มแจ้งถ้าผมจะไม่ตกอยากโยมจะได้นั่งสบายสบายแต่ว่าบริเวณนั้นไปก็แฉะนิดหน่อยก็ตกมาหลายวันไอ้เรื่องธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนเราบ่นกันอยู่มาก่อนว่าฝนแรงฝนแรงไม่มีน้ำปากตะวันออกเสียงเหนือแห้งไม่มีน้ำปากเทจะปักเดียวแล้วจมหายไปเลยถึงหลังคาเลยโยภาพข่าวโทรทัศน์น้ำถึงหลังคาฝนก็คงจะนึกว่าเออมันบ่นกันแล้วก็ไม่มีน้ำกูเทเราไปล้นไปเลยแล้วจมเข้าไปหมดเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนต่อไปนี่แหละมันเรื่องของความไม่เชื่อของสรรพสิ่งทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องเปลี่ยนใจให้เราทั้งหลายได้พิจารณาไหว้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรแน่นอนมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นั่นเรื่องของธรรมชาติร่างกายของมนุษย์เราก็เหมือนกันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่จะอยู่นิ่งสักขณะเดียวอันนี้เป็นหลักธรรมะที่เราควรจะได้สนใจศึกษาพิจารณาไว้เพื่อเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจเวลาใดมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจจากปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตเช่นว่าเราต้องเสียสิ่งที่เรารักเราชอบใจไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุเป็นบุคคลเราก็นึกถึงกฎความไม่เที่ยงไว้ในใจว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้เองเราหนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เพราะจากธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นก็พอจะผ่อนคลายความทุกข์ความเดือดร้อนใจไปได้บ้างสิ่งทั้งหลายเป็นครูของเราเป็นบทเรียนให้เราพิจารณาทั้งนั้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยเอาครูมาเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ได้ฟังเสียงครูไม่ได้ดูสิ่งนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตและจิตใจเราจึงพบกับปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นขออย่าโยมได้คิดไปในแนวนี้ด้วยเมื่อวานนี้เขาเนมนให้ไปพูดที่โรงขอไปชุมโรงพยาบาลสูงตาเลือดเลี้ยงคนสูงอายุเขาไม่เรียกว่าคนแก่เรียกว่าคนสูงอายุความจริงคนสูงอายุก็คือคนแก่นั่นเองแต่ว่าเขาไม่ใช่คำว่าคนแก่ซึ่งเราใช้กันมานมนานแล้วว่าคนแก่คนเฒ่าแต่ว่านี่เขาพูดตามศัพท์ภาษาฝรั่งฝรั่งเขาอยากจะสงเคราะห์ช่วยเหลือคนสูงอายุเพราะว่าบางนอกนะคนสูงอายุอยู่ในสภาพลำบากไม่ค่อยมีคนเอาใจใส่ดูแลลูกเต้าเหล่าหลานมาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ออกไปทำมาหากินตามเรื่องของเขาเขาไม่ได้มาดูแลพ่อแม่เท่าใดนานๆจะมาเยี่ยมสักทีนึงโดยมากก็วันปีใหม่ก็มาเยี่ยมเอาดอกไม้มาให้สักช่อแล้วก็หายหน้าไปไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจอยู่อย่างลำบากทางฝ่ายราชการก็พยายามสร้างบ้านเพื่อให้คนแก่พักเรียกว่าบ้านคนแก่หรือบ้านผู้สูงอายุแต่ว่าคนสูงอายุมันชักจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราส่งเสริมอนามัยให้คนไม่เป็นโรคม บางคนไม่เป็นโรคอายุมันก็ยืนมาอายุยืนก็จะปรับเพิ่มปริมาณคนสูงอายุมากขึ้นรัฐบาลจะเอาไปเลี้ยงก็ไม่ไหวและก็คิดว่าต้องหาวิธีใหม่เพื่อให้เขาเลี้ยงกันเองให้ลูกหลานช่วยกันเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่ก็เลยจัดเรื่องปีคนแก่ขึ้นเรียกว่าปีคนแก่ปีของเด็กปีของคนนั่นของคนนี้คนพิการนี่ก็มีปีเหมือนกันปีคนพิการปีเด็กสาวคนแล้วก็ปีผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะขึ้นอย่างนั้นจะไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อจะให้ผู้ยังไม่แก่ทั้งหลายได้เอาใจใส่ต่อผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อให้ท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขบ้างตามสมควรแก่ฐานะความจริงเรื่องอย่างนี้ในเอเชียเราหรือว่าในประเทศไทยเรานั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าพ่อแม่ปู่ตาย่ายายที่อยู่กับลูกหลานอยู่ในบ้านในเรือนได้มีหน้าที่เลี้ยงหลานไปพอมีหลานก็อยู่กับหลานสบายใจแล้วคุณยายคุณย่าได้เลี้ยงหลานอยู่ก็สบายใจอาบน้ำให้หลานป้อนข้าวหลานดูแลหลานน้อยๆก็มีความสุขใจแต่ว่าที่อื่นน่ะในประเทศตะวันตกเขาไม่อย่างนั้นคนแก่จะไปยุ่งกับหลานนี่ไม่ค่อยจะได้ไปจับไปต้องก็ไม่ได้ไปอุ้มก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละเขากลัวว่าจะมีอะไรติดต่อไปถึงลูกเด็กเขาเรื่องอย่างนั้นคนแก่ก็นึกว่าเรานี่มาเป็นคนนอกทะเบียนได้แต่แล้วไม่มีใครเอาใจใส่เป็นส่วนเกินของครอบครัวเลยก็มีความทุกข์มีความเหนื่อยเมื่อร้อนใจจนกระทั่งสภาองค์การลูกเอาอันเอาการขึ้นในเรื่องนี้คนแก่บ้านเรานั้นท่านไม่ได้เป็นทุกข์อะไรครับท่านอยู่กับลูกกับหลานแต่ก็มีมากในสังคมพระนครซึ่งเป็นเมืองใหญ่ได้รับเอาแบบแผนกระเพณีตะวันตกมาใช้ก็ทำให้คนแก่จะต้องลำบากขึ้นมากเหมือนกันแต่ว่าคนบ้านนอกนั้นเขาสบายเขาอยู่ตามประสาคนแก่กับลูกกับหลานแล้วก็อยู่ในสังคมที่มีการพบปะสังสรรค์กันอยู่ตลอดเวลาพบกันที่บ้านพบกันที่วัดพบกันที่งานนั่นงานนี้ก็มีความสุขความสบายใจแต่คิดมีตกกังวลอยู่เหมือนกันว่าต่อไปข้างหน้าจิตใจคนเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกเลยก็ถึงทำลดน้อยลงไปความกตัญญูกตเวทีที่เรามีต่อผู้เฒ่าผู้แก่นั้นก็จะเบาบางไปแล้วคนเหล่านั้นก็จะมีปัญหาขึ้นในการต่อไปข้างหน้าถ้าหากว่าศีลธรรมยังอยู่ในจิตใจคนยังถือธรรมเนียมเก่าๆแก่ๆของโบราณแล้วแม่เฒ่าทั้งหลายพ่อเฒ่าทั้งหลายก็คงจะไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจเมืองไทยเรานี่ทางราชการได้ตั้งบ้านคนแก่เรียกว่าบ้านคนชราที่บางแคเป็นต้นก็มีคนแก่ไปอยู่บ้างส่วนมากก็เป็นคนที่ลำบากหน่อยแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็จ้างขึ้นที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่นั่นเจ้าหน้าที่รู้จักกันมาไปตั้งใหม่ๆบอกว่าแม้สร้างบ้านเสร็จแล้วหาคนแก่มาอยู่ยากเหลือเกินไม่เคยมีคนแก่มาอยู่แล้วก็ไปเที่ยวหาตามนอกเมืองเช่นตามสันกำแพงสารพีสันป่าตองก็ได้มาบ้านได้มาเคยมาอยู่ไม่กี่วันจะหนีกลับบ้านไปแก่แล้วเคยรู้จักคนแก่ผู้หนึ่งเป็นผู้ชายชาวบ้านสันกำแพงถามว่าโยมนี่มาอยู่บ้านคนแก่ม่วนนี้ค่ะมาก็มาสบายดีเลยแค่บอกว่ามันบ่ม่วนผมอยู่ว่าได้ถ้าแกก็เลยเดินออกจากบ้านคนแก่แกกลับบ้านเลยเชื่อว่าอยู่บ้านอยู่กับลูกกับหลานน่ะมันสบายใจกว่าที่มาอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็มันไม่สบายใจไอ้เรื่องความไม่สบายใจเนี่ยมันเกิดจากความอะไรความไม่คุ้นเคยกันถ้าคุ้นกันแล้วมันก็สบายใจถ้าไม่คุ้นแล้วมันก็ไม่สบายใจเลยก็เป็นคนอยู่ไม่เป็นสุข เลยก็ลาจากบ้านในเรื่องความคุ้นเคยนี่มันสำคัญในคำพีทางพระพุทธศาสนาเล่าเรื่องประเด็นสี่ห้าร้อยโดยมากก็แค่ห้าร้อยฉะนั้นแต่ว่าใครเปลี่ยนห้าร้อยคนโจรห้าร้อยประเด็นสี่ห้าร้อยห้าร้อยมีตำหนักนักเอกตัวนี้อันนี้ประเด็นสี่ห้าร้อยมีท่านอยู่ในป่าอยู่ในป่านานๆก็อยากจะเข้าเมืองมากเพื่อจะได้ไปฉันของที่เรียกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มซึ่งแตกต่างไปจากผลหมากลาบไม้ที่ฉันอยู่เป็นประจำก็พาบริวารเข้าไปในเมืองแล้วไปพักอยู่ในสระอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินรู้ว่าพระฤาษีมาอยู่ก็ดีใจได้มาเยี่ยมเยียนสนทนาธรรมะจัดอาหารอย่างประณีตมาถวายพระฤาษีเหล่านั้นทุกวันทุกวันคนก็มาหามากขึ้นมาหากันอาจารย์มากฤาษีที่เป็นลูกศิษย์ก็ไม่สบายใจแต่ฉันอาหารก็ไม่ค่อยได้แล้วก็รู้สึกว่าถูกที่ไปตั้งที่อะไรอะไรก็สมบูรณ์เพราะว่ามาเปลี่ยนสภาพจากป่ามาอยู่ในเมืองเลยเข้าไปหาอาจารย์แล้วบอกว่าอาจารย์ครับอยู่นี่ไม่ไหวแล้วพวกผมไม่สบายท้องไส้ไม่ค่อยดีอยากจะกลับไปอยู่ป่าตามเดิมอาจารย์บอกว่าพวกเธอจะไปได้อย่างไรฉันสัญญาไว้กับพระราชาว่าจะอยู่ที่นี่เป็นเวลา3เดือนยังไม่ครบ3เดือนไปมันก็ผิดสัญญากันลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์สัญญาเนี่ยพวกผมไม่ได้สัญญาอาจารย์สัญญาอาจารย์ก็อยู่ก็แล้วกันผมมาได้สัญญากับพระราชาก็ขอลาอาจารย์ไปอยู่ป่าอย่างเดิมอาจารย์ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรลูกศิษย์ก็เลยลาอาจารย์ไปอยู่ในป่ามดเหลือแต่อาจารย์ผู้เดียวอยู่ที่นั่นพระราชาก็มาเยี่ยมเยียนนำอาหารมาถวายอยู่เป็นประจำพระราชาอยู่ผู้เดียวนี่เกิดเป็นโรคคิดถึงลูกศิษย์ขึ้นมาอีกแล้วไม่สบายอีกทานอาหารไม่ได้มีจิตใจไม่ปกติร่างกายก็สู้ผอมลงไปพระราชาสังเกตเห็นว่าฤาษีนี่มีสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปนายก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรพระคุณเจ้าจึงมีสุขภาพไม่ค่อยจะสมบูรณ์ทั้งที่อาหารที่เอามาถวายนี่ก็มีคุณภาพไม่ขาดอาหารฤาษีบอกว่ามันขาดความคุ้นเคยอาตมาเคยอยู่ในหมู่ศิษย์เวลานี้อยู่โดดเดี่ยวจิตใจมันไม่สบายอยากจะขอถอนสัญญาที่ให้ไว้อยากจะไปอยู่กับหมู่ศิษย์ในป่าต่อไปถ้าถือไม่อยู่ที่นี่สุขภาพมันจะทรุดโทรมหนักลงไปอีกพระราชาก็เห็นใจเลยอนุญาตให้ท่านฤาษีนั่นถอนสัญญาที่ได้พูดกันไว้แล้วท่านก็ไปอยู่ในป่าไปฉันลูกเดือยอะไรต่ออะไรกันต่อไปครั้งหนึ่งพระราชาก็เสด็จไปเยี่ยมพระฤาษีที่ในป่าทุกลูกมีหน้าตาผ่องใสจิตใจเบิกบานมีความสุขพระราชาก็ถามว่าอยู่ในเมืองอาหารดีกว่าอยู่ในป่าแต่ว่าท่านอยู่ไม่ได้ถ้ามาอยู่ในป่านี้ทำไมถึงอยู่ได้ท่านก็บอกว่าอยู่ป่ารู้แม่กินข้าวฝากลูกเลยไม่มีรสชาติอะไรแต่ว่าความคุ้นเคยกันนี่มันเป็นรสอย่างยิ่งความคุ้นเคยมันเป็นรสอย่างยิ่งมาได้มาอยู่ร่วมกับลูกศิษย์แล้วจิตใจมันก็สบายศิษย์ทุกคนก็สบายอาจารย์ก็สบายแต่ความสบายนี่เกิดจากรสชาติแห่งความคุ้นเคยกันเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกันนี่เป็นเรื่องสำคัญคนเรานี่ก็เหมือนกันแหละในสมัยปัจจุบันนี่ถ้าเราอยู่กับคนที่เราคุ้นเคยกันรู้สึกว่าจิตใจเบิกบานแต่ถ้าไปอยู่กับคนไม่คุ้นกันนี่จิตใจมันเดียวเดียวแห้งแห้งเพราะฉะนั้นคนชราที่ไปอยู่บ้านคนชราแกก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละอยู่ไปตามเรื่องก็ไม่รู้จะไปไหนแต่ว่าถ้าพูดถึงความสุขทางจิตใจนั้นมันไม่ค่อยจะมีแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาหางานให้ทำให้นั่งตัดอะไรนั่นไปมั่งทำอะไรนิดๆหน่อยๆ แล้วก็มีวิทยุให้สำหรับเปิดฟังอะไรทางวิทยุนานๆก็มีมนต์แท้ไปเทศสักทีหนึ่งอามาก็เคยไปเทศแต่ว่าหลายทีก็นิมนต์สักทีแต่ว่าไปครั้งแรกคนแก่ยังอยู่50สมมติอย่างนั้นบอกเขามนต์อีกทีเหลือ45อะไรเงี้ยมันก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆเพราะว่าแก่ลงไปทุกวันทุกเวลาแต่มันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่มีบ้านก็จะไม่รู้จะทำอย่างไรจึงต้องอยู่ในสภาพอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขอฝากคนยังไม่แก่โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่แก่คนแก่ก็มีเกณฑ์อายุนะไม่ใช่เรื่องร่างกายแต่เราพูดเป็นเรื่องเกณฑ์อายุว่าแก่ในขนาดไหนเรียกว่าเป็นคนแก่เขาเอาอายุ60ปีเรียกว่าเป็นคนสูงอายุจำกว่านั้นยังไม่เรียกว่าสูงอายุ60ขึ้นไปเรียกว่าเป็นคนสูงอายุคุณหมอบรรลุสิริพานิชมาเป็นที่ตาเพื่อจะเล่าเรื่องทำให้ฟังว่าที่ประเทศอินโดนีเซียเขาจะช่วยเหลือคนแก่ก็เลยมีการประกวดคนแก่เอาคนแก่มาประกวดคนแรกออกมาก็ร่างกายแก่ชราอาการแก่แล้วแต่ว่าเมื่อมาถึงถามว่าอยู่อย่างไรสูบบุหรี่หรือเปล่าไม่สูบดื่มเหล้าหรือเปล่าไม่ดื่มแล้วก็ดำรงชีวิตอย่างไรก็เล่าให้ฟังหมดนั่นเลยถามอายุเท่าไหร่ท่านนั้นก็ตอบว่าอายุ80เท่าไหร่ปีแล้วเขาก็นึกว่าคนนี้ต้องได้ที่หนึ่งแน่ๆก็อายุมากกว่าเพื่อนก็ตกมือกันเดียวเดี๋ยวคนที่สองออกมาคนที่สองออกมาก็ถามว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรก็เล่าให้ฟังเหมือนใกล้ๆกับคนแรกแต่ว่าอายุ70คืออ่อนกว่าเป็นเบอร์สองไปอันนี้เบอร์สามบอกว่าร่างกายแก่หนังเดียวเองฟันก็หลุดไปหมดแล้วผมก็ขาวแต่ว่าถามว่าอยู่อย่างไรสูบบุหรี่ไหมสูบมากดื่มเหล้าไหมดื่มทุกวันแล้วก็มีภรรยา4คนมีมาหลายคนแล้วคนนี้ก็อดคนนี้มีการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่น่าจะได้รางวัลที่หนึ่งแน่แล้วก็ถามว่าแล้วอายุเท่าไหร่45ปีอันนี้45ปีมันแก่กว่า80เลยแก่กว่าอายุ70ไปแล้ว45เนี่ยดูรูปร่างหน้าตามันแก่เหลือเกินทำไมถึงแก่มากอย่างนั้นก็เพราะว่าสูบบุหรี่จัดดื่มเหล้าจัดแล้วก็มีปัญญาหลายคนเลยดูแก่งอมไปเลยทีเดียวแล้วคนนั้นไม่ติดรางวัลได้คนแรกรางวัลคนแก่เนี่ยก็มีการประกวดคนแก่สามารถเราเยังไม่มีการประกวดคนแก่ผู้ประกวดแก่นางสาวเดี๋ยวเอามาประกวดน่าจะประกวดคุณยายแก่ๆเมื่อเพื่อจะได้รู้ว่าอยู่อย่างไรชีวิตเป็นมาอย่างไรคุณตาแก่ๆอยู่ได้อย่างไรทำไมจึงมีอายุมั่นขวัญยืนคนอายุยืนเนี่ยโดยมากเป็นรักษาสุขภาพอนามัยดีจึงมีอายุมั่นขวัญยืนเราที่คนที่ยังไม่แก่ถ้ามีคนแก่อยู่ในบ้านก็ต้องเอาใจใส่บ้านก่อนสมควรเพราะว่าใส่ถามสารทุกข์สุขวันหนึ่งเราเข้าไปนั่งใกล้ๆท่านแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงคุณย่าเป็นยังไงคุณปู่เป็นอย่างไรต้องการอะไรให้หนูรับใช้บ้างในวันนี้เนี่ยตอนนี้แต่เยอะแล้วเรียกว่าสบายอกสบายใจมีความสุขเพราะว่าเห็นเด็กๆเอาใจใส่แล้วก็ได้อยู่กับเด็กๆก็มีความสบายใจอาหารการบริโภคก็ทำให้ท่านรับทานพอสมควรคนแก่นี่ทานไม่มากอาหารไม่อะไรก็ได้แต่ว่าให้ความสะดวกให้เป็นเวลาเวลาที่หลับที่นอนให้สบายน้ำท่าให้อาบสบายหน่อยพูดถึงเรื่องน้ำวันนี้น้ำไม่มีบอกไปรู้ในช่วงนี้มีน้ำหรือเปล่ามาจากวันนี้มันไม่มีมาจากสองวันแล้วก็มีมาวันหนึ่งแล้วก็หายไปวันนี้เมื่อคืนหายไปเมื่อคืนกลับมาอาบน้ำนี่ก็น้ำไม่มีต่อน้ำฝนไปอาบเรื่องไม่มีไม่ใช่เรื่องอะไรหรอก
ขาทำให้ถนนในซอยนั่นหน้าแล้งไม่ทำมาทำหน้าฝนเอาลูกรังมาใส่หน้าฝนลูกกลายเป็นลูกโกรนในระดับนี้เลยทับไปทับมาทับต่อกระปาแตกไปแตกไปแล้วก็เฉยเฉยไม่มาทำให้ไปเจอขอร้องในกรมก็มาช่วยทำให้แล้วคงจะมาทับอีกก็เลยแตกอีกเลยเริ่มไหลที่ถนนนั้นไม่มาในวัดเลยแต่ไม่มีน้ำเอออย่างนี้ก็พระสงฆ์องค์นึงก็เสียรอบหน่อยแต่ไม่มีใครบ่นตอนนี้มันไม่มีนู้นจะบ่นเรากลับอะไรแต่อยู่ไปตามเรื่องเนี่ยเรื่องเริ่มเรื่องท่านก็เป็นเรื่องสำคัญอาหารการขบฉันทำให้ท่านสบายใจเมื่อเวลาท่านเก็บข้าวได้ช่วยเราอย่านึกว่าเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วมีหมอมีนางพยาบาลดูแลไม่พอถ้าท่านเหล่านั้นไม่ใช่คนที่ท่านคุ้นเคยไม่ใช่หลานลูกของท่านท่านก็ยังเกี่ยวแห้งใจแต่ว่าพอคุณลูกหลานไปเยี่ยมเนี่ยใจมันสบายรู้สึกว่าสบายใจขึ้นเป็นกายเป็นตัวเมื่อสมัยเป็นเด็กยังจำได้ครั้งหนึ่งไม่สบายเป็นไข้เป็นไข้แบบเด็กๆนะแต่ว่านอนอยู่เต็มเมืองแต่เพื่อนมาถึงบอกว่าคุณป้ามาหมายถึงคุณโยมหญิงมาตอนนี้ว่าคุณโยมมาแต่นั้นลุกขึ้นกันทีลุกขึ้นออกมาข้าวไปนั่งข้างโยมแล้วก็จิตใจมันก็สบายโยมเมาขนมเมาปากก็ทิ้งมันหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าข้าวมันหายเลยนี่ข้าวก็ไปโรงเรียนได้ความนึกในใจว่าโอ้นี่ยาขนาดยาเทวดาของผู้ที่เราพอใจนั่นเองดวงหน้าของคุณแม่คุณพ่อเป็นดวงหน้าที่ทำให้เราสบายใจสองหน้าหนึ่งคือพ่อกับแม่หน้าคุณแม่เป็นมีมีอิทธิพลมากกว่าหน้าคุณพ่อเพราะอะไรเพราะเราเห็นมากกว่าเราเห็นมันตั้งแต่ตอนนั้นนอนโดดนมก็ดูหน้ากันอยู่นะหน้าคุณพ่อเนี่ยวันหนึ่งเห็นแต่ขนหนึ่งขนาดเองไม่ได้เห็นบ่อยๆอันนี้มันไม่รู้ที่คนก็ได้ดูหน้าคุณพ่อแต่คุณแม่ท่านยิ้มเราก็สบายใจท่านหน้าบึ้งเราก็เป็นทุกข์ใจแล้วเป็นดวงหน้าที่มีที่คนต่อเรามากดังนั้นเราเรียกว่าคุณแม่มาใจสบายได้กำลังใจหายเจ็บหายไข้ขึ้นมาก็ได้เหมือนเป็นเราอาจจะเคยเป็นอย่างนั้นเวลาเราเจ็บไข้และป่วยคนที่เราคิดถึงมากมาเยี่ยมมันก็สบายใจเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่นาคนผู้หลังผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องไปเอาใจใส่ถึงแม่จะไปทำงานก็ก่อนไปทำงานก็แวะไปเยี่ยมไปถามอาการอะไรต่ออะไรนั่งคุยกับท่านสักสี่ห้านาทีแล้วก็บอกว่าขอโทษทุกคุณยายหรือคุณย่าหรือว่าไปจะต้องไปทำงานท่านก็ไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกว่าอย่างนั้นนะแต่ความจริงนั่นอยากให้มานั่งมากกว่าเลยเราก็ไปทำงานเรื่องนั้นก็ต้องกลับมาเยี่ยมกันนั่งคุยกับท่านให้สบายใจเอาข่าวในหนังสือพิมพ์มาเล่าให้ฟังว่าใครเป็นพอบอกพอแล้วอะไรมันตามเรื่องคุณตาคุณยายก็จะได้ฟังสบายใจอะไรอย่างนี้แต่เราเอามานั่งพูดนั่งคุยท่านก็สบายใจไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าลูกหลานนี่ต้องเอาใจใส่ดูแลให้ท่านมีความสุขทางด้านจิตใจในรูปอย่างนี้ก็เรียกว่าเพื่อกำลังใจแก่ผู้เฒ่าผู้แก่ตามธรรมเนียมคนไทยเราเช่นวันปีใหม่วันสุดวันสงกรานต์เข้าไปรับเริ่มผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเนี่ยคือไปให้อายุละไปให้อายุให้ความสุขให้ผิวพรรณให้กำลังแก่ท่านพรตื่นหรืออายุวันเมื่อสุขภาพละย่อมเกิดแก่คนที่เราไปให้คือให้ท่านสบายใจตื่นหนึ่งไปพบท่านครั้งหนึ่งในท่านเออมันยังคิดถึงข้าอยู่แล้วเราก็ไม่ไปมือเปล่าเลยทำเนียมก็เอาผ้าใส่ผ้าไปผืนหนึ่งผ้านุ่งสมัยก่อนเนี่ยผ้าขาวบ้างผ้าสีบ้างสมัยนี้ก็เอาผ้าที่ท่านใช้ท่านนุ่งอะไรท่านห่มอะไรใส่เสื้อจะนุ่งใดเราก็เอาเสื้อเอาผ้าที่ท่านใช้ไปชุดหนึ่งใส่ผ้าไปกราบพร้อมด้วยดอกไม้แล้วก็ขอให้คุณปู่อายุมั่นขวัญยืน คนถูกยิ้มแย้มสบายใจไม่ใช่สบายใจว่าได้ของขวัญอะไรครับสบายใจว่าลูกหลานมันยังคิดถึงอยู่เรายังไม่เป็นคนส่วนเกินยังมีคนเอาใจใส่อยู่มันคือตรงนี้แต่เรามาถูกที่ตรงนี้คนที่คนอื่นยังเอาใจใส่ยังรู้สึกว่าเป็นคนมีคุณมีค่าแก่พวกเขาแล้วก็สบายใจคือบางอาจารย์ที่เคยสอนเราก็เหมือนกันถ้ามีความคุ้นเคยกันเราก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมคือสบายใจมีความสุขใจวันนั้นมีการทำบุญมาเรียกที่บ้านบางคนเนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์ที่เคยเรียนในโรงเรียนนั้นท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนออกไปมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นหลักเป็นฐานเรื่องมาเยี่ยมมาเยี่ยมนำดอกไม้มาให้แต่บอกว่านี่นักศึกษาเก่าของโรงเรียนนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาทุกทีพอถึงวันทำอะไรก็มาแสดงว่าจิตนั้นมีความสำนึกในคุณค่าทางจิตใจของผู้เฒ่าผู้แก่ประการไปเยี่ยมนั้นเป็นการให้กำลังใจให้ความชื่นอกชื่นใจอย่าเมินเฉยอย่านึกว่าเยี่ยมแล้วรู้เราเอาไปให้ท่านก็ไม่สนใจแต่มีค่าอยู่แล้วนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อท่านจะมีอยู่แล้วแต่ว่าของเล็กน้อยที่เราไปให้เป็นเครื่องทำให้ชื่นใจให้ท่านสบายใจแต่เราก็นำอะไรไปให้ท่านตามสมควรแก่ฐานะไม่ต้องเอาของมากมันสิ้นเปลืองเมื่อเล็กน้อยท่านก็สบายใจแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ต้องการอย่างนั้นเราก็ไปหามาตูเยี่ยมเยียนดาราชุดจบบิดมาไม่ได้ก็เขียนจดหมายนะสมมติเราไปอยู่ต่างประเทศอะไรไปเรียนหนังสือหนังหาเขาต้องมันเขียนจดหมายมาบอกว่าหลานสบายดีลูกสบายดีตั้งใจเรียนเต็มที่จะให้สำเร็จไวๆจะได้กลับมาให้คุณปู่ชื่นใจเองจดหมายนั้นคุณปู่จะต้องอ่านหลายเที่ยงอ่านบ่อยๆบางทีก็ว่างๆหยิบมาอ่านคิดถึงหลานก็หยิบจดหมายมาอ่านคิดถึงลูกก็หยิบจดหมายมาอ่านแต่ว่าคนที่ยังไม่เก่งยังนึกไม่ค่อยได้ในเรื่องอย่างนี้คือไม่รู้ว่าคนเก่งต้องการอะไรจึงยังทำไม่ถูกต้องทีนี้ให้รู้ว่าคนเก่งนั้นคิดถึงลูกถึงหลานถ้าไปอยู่บ้านใจมองไปก็ว่างๆก็ส่งจดหมายทางในอากาศซื้อไอ้ที่มันเป็นแผ่นเอามาเขียนใส่แล้วไปข้อความเล็กๆน้อยๆว่าหลานอยู่สบายดีลูกอยู่สบายดีขอให้คุณปู่ปราศจากโรคภัยหลานจะรีบเรียนจะกลับมาให้คุณปู่ชื่นใจแล้วสบายใจคุณย่าคุณปู่คุณตาคุณยายแล้วสบายใจคุณพ่อคุณแม่อ่านแล้วก็สบายใจแต่มันเป็นอย่างนี้มันคือความสุขเพราะว่าคนเรามันต้องคิดถึงกันเป็นธรรมดาการเสียเวลาเขียนจดหมายบางคนไม่มีเวลาจะเขียนจดหมายนี่ไม่ได้บาปเวลาสักเท่าไหร่เขียนจดหมายเพื่อนาทีก็เขียนจดแน่ไม่ใช่เขียนยืดยาวแต่เขียนจดหมายอื่นมันยาวเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่มันไม่ยาวหรอกไม่มีเรื่องจะพรรณนาอะไรแต่ถ้าเขียนถึงแฟนแล้วมันยาวหน่อยเพราะว่าต้องจ่ายคำโกหกพกลมไปในจดหมายเยอะเรื่องมันก็ยาวเลยอันนี้ถ้าพูดเรื่องจริงเรื่องมันก็น้อยเลยมันสั้นเลยมันเป็นข้อความมันไม่กี่บรรทัดหรอกแต่นอกจากนั้นถ้าเราจะมีอะไรที่เกิดเล่าลงไปบ้างเหตุการณ์บ้านเมืองดินฟ้าอากาศจะมีอะไรเล่าให้ท่านอยู่ทางบ้านฟังท่านก็สบายใจที่เรานั่งอยู่นี่ลูกๆคงไปเรียนอยู่เมืองนอกบ้างแล้วจะได้รับจดหมายของลูกมารู้สึกอย่างไรรู้สึกสบายใจหายเป็นห่วงนี่หายเป็นห่วงที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็เป็นห่วงอยู่อย่างไรก็ไม่รู้อันนี้ถ้าว่าลูกคิดใจไม่ได้คุณพ่อจะเป็นห่วงต้องเขียนจดหมายไปบอกมาเขียนมาท่านก็สบายใจอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เราจะทำให้คนที่เฒ่าที่แก่สบายใจในเรื่องที่เราจะทำอย่างนั้นจึงขอให้คิดไว้ในใจอย่างนี้ว่าคนเฒ่าคนแก่นั้นมีใจผูกพันอยู่กับลูกหลานถ้าลูกหลานแสดงความรู้สึกนึกถึงท่านสบายใจเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่ไม่เก่งต่อผู้เฒ่าผู้แก่ ทีนี้คนที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเราก็อยู่ในวัยสูงอายุหรือวัยชราเราก็ต้องคิดนึกอย่างไรท่านนี้เราจะต้องเตรียมกายเตรียมใจเพื่อเป็นคนแก่เตรียมเพื่อเป็นคนแก่ทางใจถ้าร่างกายมันไม่ต้องเตรียมอะไรแล้วมันแก่ไปตามเรื่องแก่ไปทุกนิดนาทีของลมหายใจเข้าออกเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยฟันเรื่องโยกโครงเจ็บปวดฟันปวดเรื่องแล้วความจริงฟันไม่ได้ปวดอะไรปวดก็ปวดเรื่องต้องไปถอนฟันแล้วก็หูไม่ค่อยจะดีตาไม่ค่อยจะดีร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงไปปวดตามข้อปวดแข้งปวดขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพียงผู้มาเตือนมาบอกให้เรารู้ว่าสภาพร่างกายนั้นกำลังเปลี่ยนไปสู่วัยชราผู้ชายก็เปลี่ยนไปตามแบบผู้ชายผู้หญิงก็เปลี่ยนเข้าสู่วัยชราตามแบบผู้หญิงผู้หญิงที่เข้าสู่วัยชรานี่จะมีอารมณ์หยุดหน่อยเช่นว่าตอนใกล้ต่อไปคือถ้าหมดฤดูเข้าสู่วัยชรานี่อารมณ์จะหยุดหยุดถ้าเป็นคนที่ชุ่มเชียวใจน้อยอาการหึงหวงจะบังคับขึ้นแก่สามีสามีที่ไม่รู้เท่าเรื่องนี้ก็บ่นว่าเฮ้ยแต่เฮ้ยยังจะมาแต่ยังไม่ยังไม่จะหึงจะหวงวันนี้ไม่รู้เรื่องไม่ศึกษาจิตวิทยาให้เข้าใจอาการเช่นนี้ไม่ใช่เป็นนานเป็นอยู่สักเดือนสองเดือนแต่นั้นแล้วก็หายไปไม่ได้นานอะไรแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่เคยแก่แล้วก็มีแม่บ้านที่ยังไม่ได้เก่ก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรความจริงมันเป็นอย่างนั้นคนเราเวลาใกล้เข้าสู่วัยชรานี่จิตใจไม่ค่อยดีร่างกายก็ผิดปกติเกิดอารมณ์หงุดหงิดงุ่มงามใจมึนใจเร็วมีความคิดแบบเด็กๆขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของการเปลี่ยนแปลงจากระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตคือย่างเข้าสู่วัยชราทางร่างกายแต่ว่าจิตใจคนนั้นไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่ทำไมเองจิตใจมันก็ยังไม่แก่คือยังรู้สึกว่าเราเหมือนกับอายุ30 หรือ 20อยู่ตลอดเวลามันยังไม่แก่ตัวยังคิดเรื่องงานเรื่องการว่าเออสนุกสนานอยู่ตามสภาพของจิตใจแต่ว่าร่างกายนี่มันบอกชราโดยเฉพาะเข่านี่มันบอกชราเวลาขึ้นบันไดขึ้นบันไดสูงสูงเนี่ยมันบอกว่าเข่าแก่แล้วเออมันรู้สึกขัดเลยว่าเข่าเวลาขึ้นที่สูงเวลาลงก็มีอาการเช่นนั้นนะหรือว่าเข่ามันแก่แล้วก็ตามันแก่ต้องใส่แว่นอ่านหนังสือหูยังไม่แก่เท่าไหร่ยังได้ยินชัดเจนแจ่มแจ้งอ่านเสียงมาไกลๆฟังชัดยังไม่แก่หูยังไม่แก่แล้วก็ส่วนอื่นของร่างกายมือไม่เออก็ยังอย่างนั้นเยอะก็ยังไม่แก่จิตใจมันก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่แก่ไม่ทุดโทรมในทางจิตใจแต่ว่าต้องเตรียมตัวไว้เพราะวันหนึ่งร่างกายเราจะแก่หนักลงไปอันนี้จะต้องนึกถึงกฎอนิจจังของพระพุทธเจ้าไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตร่างกายมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องยอมรับความจริงเสียว่าเมื่อมันเปลี่ยนแปลงอย่าเป็นทุกข์เช่นว่าเกิดผมหอกอย่าไปเสี่ยงย้อนมันวุ่นวายนะเรื่องสตังค์เก่าๆแล้วก็ลำบากในการที่จะย้อนเรายอมรับว่าผมแก่แล้วกันออกแล้วดีเหมือนกันมันจะได้เป็นเครื่องเตือนใจหรือว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปก็ยอมรับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเราจะไปฝืนมันก็ไม่ได้เราจะไปปกปิดมันก็ไม่ได้มันต้องแสดงออกให้เราเห็นแม้คนอื่นไม่รู้เราก็รู้ว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมันชราลงไปแม้ว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงไปสู่วัยชรานั้นเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ในเรื่องความผิดหวังบางสิ่งบางประการเช่นเรามีลูกเนี่ยเราอย่าหวังอะไรจากลูกให้มากเกินไปถ้าหวังมากเกินไปก็มีความทุกข์เหมือนกันเช่นเราหวังว่าลูกคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นลูกคนนั้นจะเป็นอย่างนี้ตามที่เราต้องการเราวาดแผนไว้ว่าลูกคนนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็วางไว้วางแผนไปตามเรื่องแล้วก็ส่งเสริมไปตามแผนการที่วางไว้แต่อย่านึกว่ามันจะได้ดังใจเสมอไป มันไม่ได้ดังใจเสมอไปหรอกเพราะอะไรเพราะว่าสังคมมันวุ่นวายมันเปลี่ยนแปลงรูปของเราเนี่ยเราเลี่ยนได้แต่เพียงร่างกายจิตใจเราก็อบรมสั่งสอนบ้างตามสมควรแก่ฐานะแต่ว่าเขาอาจจะรับของเราก็ได้เขาอาจจะไม่รับของเราก็ได้เพราะมาออกจากเราคนแรกเขาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับความเป็นอยู่ในครอบครัวเช่นไปอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงมิตรสหายเพื่อนฝูงนั้นก็คืออะไรเขาเล่าอะไรให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเด็กมันก็ต้องไหลไปกับเพื่อนฝูงเรียกว่าพวกเมื่อละไปอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาอาจจะเปลี่ยนใจไปในทางที่เราผิดหวังก็ได้หรือว่าเราส่งลูกเข้าเรียนและเราหวังว่าจะสำเร็จนั่นอาจจะไม่สำเร็จก็ได้เรียนไม่สำเร็จเพราะความเหนื่อยไหลของเขาก็ได้เพราะร่างกายไม่อำนวยก็ได้เพราะเหตุการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำให้การเรียนต้องจะงดเรียนไปก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งก็ได้ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจต้อนรับเหตุการณ์เหล่านั้นไว้พอเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าแม้เราผิดหวังมากผิดหวังมากในชีวิตของเราเราก็เป็นทุกข์ไม่สบายใจน่ารับทานอาหารไม่ได้นอนไม่หลับเป็นอะไรต่ออะไรขึ้นมาอันนี้คือความผิดพลาดในชีวิตของเราที่เราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่เรื่องเกี่ยวกับความตายความเป็นนี่ก็เหมือนกันเราไม่ค่อยจะได้คิดไว้ล่วงหน้าว่าคนในครอบครัวเรานี้อาจจะมีใครจากเราไปสักคนหนึ่งเมื่อใดก็ได้อยู่กันห้าคนนี่อาจจะเหลือสี่เมื่อใดก็ได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนไปหลังอาจจะเป็นใครก็ได้เป็นคุณพ่อก็ได้เป็นคุณแม่ก็ได้อาจจะเป็นลูกคนใดคนหนึ่งอาจจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วทำให้ต้องจากกันไปสักคนหนึ่งในหมู่เราเนี่ยเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเพราะว่าการคิดอย่างนั้นเราไม่ปล่อยว่าเป็นการไม่ดีหรือว่าเป็นการแช่งตัวเองแช่งคนในครอบครัวไปความจริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องแช่งชักหักกระดูกอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันอาจจะเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อใดก็ได้เราไม่รู้เราก็คิดเตรียมตัวเตรียมใจว่าถ้าสมมติว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นใจเราจะเป็นอย่างไรเราควรจะคิดอย่างไรเราควรจะนึกในแง่ใดของธรรมะเพื่อเอามาเป็นเครื่องกระเล่ากระลมจิตใจเพราะว่าบางครั้งบางคราวนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นแก่เราก็ได้ไม่คาดฝันว่าจะเกิดมันเกิดขึ้นได้ก็มีสมไปตัวอย่างในสังคมมนุษย์เรานี่ไม่นึกว่ามันจะเป็นแต่มันเป็นขึ้นได้ไอ้คนเดินสารเรือบินนี่ใครมันจะนึกว่าเรือบินจะตกมันก็บินไปบินมากันนานๆจะมีอุบัติเหตุสักทีนึงเรียกว่ายังไม่ถึง 1% มันจำไปเรือบินเสียหายไม่ถึง 1% เรือรถเสียหายมากกว่ารถชนกันรถคว่ำรถอะไรนี่มันมีมากกว่าเรือบินเป็นไหนๆมันไม่แต่ไม่ค่อยจะมีหรอกแต่ว่ามันอาจจะมีขึ้นได้เหมือนกันแล้วเมื่อมีขึ้นสมมติว่าคนในครอบครัวเราเข้าไปอยู่ในเรือบินลำนั้นแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุถึงแก่กรรมไปก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดจงลงไปว่าโอ้แม้ถึงเวลาของเขาที่จะต้องไปอย่างนั้นเพราะชีวิตไม่เที่ยงความตายมันเป็นของเที่ยงมันอาจจะเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อใดก็ได้หรือว่าเราขับรถยนต์ไปมาอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้คิดเป็นเครื่องเตือนใจว่าจะอย่ากลัวอย่าคิดให้วิตกกังวลจนไม่เป็นอันกินอันนอนมาคิดปัญหาอย่างนั้นแต่บางคนก็วิตกกังวลมากเกินไปในเรื่องเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นนอนไม่หลับไปก็มีเหมือนกันนั่นเรียกว่าคิดมากการคิดมากอย่างนั้นมันไม่ถูกไม่ใช่คิดเตือนใจแต่คิดไปในทางที่เรียกว่าวิตกจริตขึ้นสร้างไปในเรื่องที่ไม่จำเป็นแต่เราคิดแต่เพียงว่าสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์อะไรอาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวเราเมื่อใดก็ได้แล้วเราก็คอยเหตุการณ์นั้นถ้ามันไม่เกิดก็แล้วไป แต่ถ้ามันเกิดเราก็พอจะนึกได้ว่าฉันนึกแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งนี่เป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจของเราคนอยู่ในวัยชราจึงต้องสร้างฐานทางจิตใจเพื่อรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการต่อไปข้างหน้าเช่นว่าลูกหลานไม่เอาใจใส่แล้วก็อย่าไปวิตกกังวลอะไรทำใจให้สบายไม่นึกว่าเราเลี้ยงเขาตามหน้าที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตาย่ายายเราเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาตามหน้าที่เราได้ทำหน้าที่เราให้มันสมดุลก็เล่ากันอย่าให้ขาดตกบกพร่องเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ในการเลี้ยงดูในการอบรมในการให้การศึกษาในการที่หางานให้เขาทำคอยเอาใจใส่แนะนำคำเตือนในเรื่องที่เขาบกพร่องเมื่อเราได้ทำหน้าที่เราสมบูรณ์แล้วถึงบอกเขาจะต้องทำหน้าที่ต่อเราบ้างถ้าเขาไม่ทำเราก็อย่าไปบ่นอย่าไปทวงบุญทวงคุณอะไรกับเขามันเป็นเรื่องของเขาเขาไม่ทำให้แต่เราก็ไม่เป็นไรเราจะพอใจอยู่ของฉันอย่างนี้อยู่ให้สบายใจอย่าไปหวังอะไรจากใครๆเอาหลักพระพุทธเจ้ามาเสนอว่าพึ่งตัวเองช่วยตัวเองทำอะไรของตัวเองนะเซลท์คุณโยมแต่คนหนึ่งอายุตั้ง90กว่าขาท่านไม่ค่อยจะดีแต่ว่าในห้องที่ท่านอยู่นั้นสะอาดเรียบร้อยแต่เครื่องปรุงอาหารนี่มีครบมีเตาไฟฟ้าหม้อข้าวแล้วก็มีขวดใส่กระเทียมใส่พริกใส่อะไรต่ออะไรยังเป็นแถวลูกๆก็ซื้อมาให้ท่านปรุงอาหารของท่านเองรู้ครับทานเองทุกวันแล้วก็ทำอะไรกับท่านก็ทำของท่านเองนะฮะวันนั้นที่ไปพบเขาว่ามีการทำบุญวันเกิดมีมนต์พระไปรับสังฆทานท่านทำของท่านนั้นอาราธนาตื่นเองอาราธนาปาริสแค่สวดมนต์เท่ากับทำให้ท่านเองนะแต่ว่าดูลักษณะแล้วเป็นคนเข้มแข็งจิตใจก็มีความอ่อนแอทั้งที่เป็นคนแก่อย่างนั้นท่านนี้ถามลูกก่อนนี้ความจริงเอาใจใส่บอกว่าคุณแม่ท่านชอบอย่างนั้นคอยป้อนสิ่งที่ท่านต้องการแต่ว่าเรื่องเล็กๆเมื่อท่านจัดของท่านเองเราไม่ต้องไปยุ่งกับท่านท่านอยากจะช่วยตัวเองคนแก่ที่จะช่วยตัวเองนี่ก็เรียกว่าอยากจะแสดงความสามารถนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรอยากจะแสดงให้ใครๆเห็นว่าฉันยังดีฉันยังไม่อ่อนเลยฉันยังทำอะไรได้ยังหุงข้าวต้มแกงกินได้ยังทำอะไรได้ฉันไม่แก่ต้องการอย่างนั้นเราก็ให้ท่านเป็นความสบายใจของท่านในรูปอย่างนั้นอย่าไปฝืนท่านเพราะท่านสบายอย่างนั้นที่เราต้องศึกษาเหมือนกันเนี่ยศึกษาว่าคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายของเรานี่ท่านชอบอะไรเราก็ต้องถามใจท่านให้ท่านสบายใจท่านอยากจะทำของท่านก็ให้ท่านทำท่านอยากจะกวาดขยะก็ให้ท่านกวาดของท่านไปตามหน้าที่ถ้าเราไปบังคับท่านบางเรื่องหรือว่าไปแย่งทำในบางเรื่องท่านอาจจะไม่สบายใจเพราะว่าท่านชอบอย่างนั้นท่านสบายใจเคยเห็นมาเด็กๆนี่คุณยายชอบกวาดขยะกวาดบนบ้านกวาดใต้ถุนกวาดทุกวันแล้วตะกร้าขยะมาวางไว้แต่ว่าพวกเราทานกล้วยเด็กๆที่นั่นมักจะป้าแต่ว่ามึงกินอะไรอย่าให้ใครรู้ว่าเรากินอะไรสอนอย่างนั้นกินอะไรอย่าให้ใครรู้ว่าเรากินอะไรแล้วจะทำยังไงอ่ะคุณยายที่ใส่วันนี้กินเกลือมาไหว้นี่เกลือขนุนมาไหว้นี่ใบตองห่อขนมต้องมาไหว้ตรงนี้ถ้าเราไปเทแท้ที่อื่นคนเขาก็ไม่รู้ว่าเรากินอะไรท่านก็สอนมาอย่างนั้นนะสอนเมื่อเด็กๆจำได้แต่เมื่อเด็กไม่ค่อยปฏิบัติตามก็เลยตอนเด็กมันก็ต้องอย่างนั้นคุณยายก็ต้องคอยเก็บคอยกวาดเรื่อยไปไม่มีอยู่นี่เดี๋ยวกวาดขยะเดี๋ยวไปตักเริ่มแล้วไปจับไม้คืนนำมาต่อไว้ให้เรียบร้อยวันยังทำแต่งานตลอดเวลาถ้าใครไปบอกว่าอย่าทำเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวครูเราเลยหาว่าไม่ให้ทำอะไรฉะนั้นท่านสบายใจในเรื่องทำนั่นเองเราก็ต้องให้ท่านทำเพราะเป็นความสบายใจของท่านท่านก็ต้องทำอย่างนั้น เคยพบคนแก่ที่เมืองสิงห์คนหนึ่งแกก็ถืออีตู้ไปจับอะไรอยู่ในแม่น้ำถามว่าทำอะไรโยมขุดดินปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆปลูกถั่วบ้างปลูกมะเขือปลูกพริกดินหน้ามันมีปุ๋ยน้ำลดเรามีปุ๋ยก็ปลูกไปตามเรื่องใส่เสื้อชั้นในนุ่งผ้าดำกลับเรื่อยไปดูบ้านดอกบ้านตรงไทยหลังพออยู่ได้แล้วก็มีฐานะพอสมควรถ้าไม่รวมอยู่กับใครก็อยู่กับเด็กอยู่กับเด็กสองคนเด็กแล้วลูกไม่มีหลานไม่มีลูกไม่มีลูกมีลูกเขาอยู่กรุงเทพเป็นอะไรเขาเป็นใหญ่เป็นโตเขาเป็นอาจารย์เป็นข้าราชการเขามีบ้านช่องอยู่กรุงเทพแล้วคุณโยมทำไมไม่ไปอยู่กับลูกอ่ะลำบากเจ้าค่ะไปอยู่โน่นลำบากเรื่องแค่คุณก็ไม่มีอย่างนั้นเลยแกก็ไม่รู้จะไปขุดอะไรตรงไหนก็ทำสนามหญ้าไปขุดของก็ทำไม่ได้มันไม่อิสระจะได้ขุดดินแล้วอยู่นู่นก็ไม่ต้องแต่งตัวเสียบเลื่อยแขกไปใจมาเพราะว่าไม่ได้คุณแม่ต้องแต่งตัวดีๆไม่ฉันนำขันอยู่นู่นมันแต่งตามชอบใจเรื่องเสรีภาพของคุณแม่ท่านก็ชอบใจอย่างนั้นถ้าลูกจะไปขืนใจว่าคุณแม่มาอยู่กับฉันมันก็ไม่ได้นี่ไม่ได้ท่านไม่สบายใจก็ต้องปล่อยท่านว่างๆแล้วต้องไปเยี่ยมท่านหน่อยเอาใจใส่ท่านดูแลท่านมีคนหนึ่งมาเล่าเรื่องว่าคุณแม่เนี่ยอายุ95แล้วก็บอกคือไม่กินข้าวเข้าไปนี่ไม่กินไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไม่กินศึกษาแล้วก็บอกว่าเรื่องไม่สบายใจที่ลูกไม่มาเยี่ยมลูกมาทำงานในกรุงเทพไม่มาเยี่ยมไม่สบายใจอันนี้ลูกคนหนึ่งก็อยู่ที่บริษัทกรุงเทพและที่ทำงานอยู่กรุงเทพตอนนั้นไปเยี่ยมก็ผ่านมาทางวัดบอกว่าจะไปเยี่ยมคุณแม่แล้วเอาหมอไปด้วยคนคือหมอนี่เอาไปพูดให้คุณแม่รับทานอาหารแต่จะได้พูดให้ท่านรับทานแล้วก็ลูกไปด้วยแล้วหมอก็ไปพูดว่าคุณป้าเนี่ยยังแข็งแรงอยู่สุขภาพร่างกายทุกส่วนยังดียังอยู่ไปอีกนานถ้ารับทานอาหารน่ะแต่ถ้าไม่รับประทานอาหารนั่นคุณพ่อจะอยู่ได้กี่วันนะถ้าลูกนี่ก็ไม่สบายใจเลยที่มาได้เห็นคุณพ่ออยู่นะอยู่ให้ลูกสบายใจเถอะหมอพูดอย่างนั้นบอกว่าอยู่ให้ลูกสบายใจเลยแม่นี่รักลูกนะรู้ว่าลูกไม่สบายแม่จะทำให้เขาไม่สบายไม่ได้การที่ไม่กินข้าวในลูกไม่สบายไม่ได้คิดเรื่องตัวเลยคิดว่าลูกไม่สบายพอหมอบอกว่าคุณป้าไม่กินข้าวในลูกไม่สบายใจเขาไปหาผมมาให้มารักษาคุณป้าเพื่อให้คุณป้ากินข้าวและลูกจะได้สบายใจแต่วันนั้นเอาข้าวมาทานเลยทานชามหนึ่งทานหมดเลยทานด้วยความอร่อยแล้วก็ลูกไปนั่งดูอยู่ด้วยคอยพูดว่าคุณแม่ทานไม่หมดแล้วก็นี่กับข้าวนี่อร่อยไหมคุณแม่ทานแล้วเอาอีกหน่อยแต่จะทำกับข้าวใส่จานให้แล้วก็คือนั่งทำเอาใจอย่างนั้นทานเพลินไปเลยทานได้หมดแล้ววันหลังลูกจะต้องจัดเรียนยามไปเยี่ยมคนนั้นไปเยี่ยมวันนั้นคนนั้นไปเยี่ยมวันนั้นต้องขับรถไปที่บางสามารถบางสุพรรณเลยไม่ใช่ไกลอยู่คุณเองไปเยี่ยมคุณแม่แต่ว่าต้องขับกันไปเยี่ยมให้คุณแม่สบายใจวันนั้นมานี่ถามคุณแม่แล้วอุ้ยเดี๋ยวนี้จะทำยังทานข้าวได้ที่ทานไม่ได้เพราะอะไรถ้าลูกไม่ไปเยี่ยมคุณแม่หรือว่าเขาไม่ต้องการเราแล้วเราจะอยู่ไปทำไมหยุดกินได้เนอะเพราะว่าอยู่ไปก็ลูกไม่ต้องการแล้วแต่พอรู้ว่าลูกยังต้องการก็กินข้าวต่อไปก่อนเพราะว่าลูกยังต้องการนี่เป็นคนอย่างนี้เรื่องมันคนแก่ก็ต้องอย่างนั้นอันนี้ก็เราเวลาแก่อย่าไปหวังอะไรแต่การลูกมากไปโยมไปตามเรื่องทานอาหารไปหลับนอนไปคนแก่นี่มักจะบ่นอยู่เรื่องนอนไม่หลับถ้าจะมาพบคนแก่ที่ไรก็มาชวนมันไม่ไหวเจ้าค่ะนอนไม่หลับบอกว่าไม่ใช่โยมคนเดียวที่นอนไม่หลับหรอกคนแก่ทั้งลูกที่นอนไม่หลับทั้งนั้นแหละแต่ฉันพบคนแก่มาเป็นร้อยย่อมทุกคนนอนไม่หลับทั้งนั้นมันเรื่องธรรมชาติของชีวิตคนแก่คือคนนายุมากเนี่ยต้องการนอนน้อยนอนเท่าที่ร่างกายต้องการตอนนอนลงมันก็หลับแหละหลับแล้วเมื่อความต้องการของร่างกายโอ้มันก็ตื่นน่ะ
พอตื่นแล้วนอนไม่หลับเลยจริงๆนี่นะมาบ่นตรงนี้ตอนที่มันหลับแล้วนะมันหลับตามที่มันต้องการแล้วแต่ว่าพอตื่นแล้วมันไม่หลับเลยก็ไม่รู้จะทำอะไรถ้าเป็นคนรับการมาก็ตู้ตู้ตู้เลยทำมาเยอะเลยเพราะว่าคุณยายไปเฝ้าบ้านเลยก็ว่าสัมมาให้จิตผู้ได้รู้ว่าคนตื่นอยู่วันไม่เข้าบ้านที่แรกสมัยก่อนนะสมัยนี้ตื่นยิ่งจริงจะได้สะดวกหน่อยแต่ว่าพวกของคุณยายนี่ช่วยอะไรไม่ได้เวลานี้สัมมาเคลื่อนไปทำโน่นทำนี่ไปถ้าเป็นคนที่ชอบเจริญกรรมฐานก็ลุกขึ้นนั่งภาวนาไปตามเรื่องเพื่อไม่ให้ต้องลำบากใจนั่นไม่เรื่องธรรมดาเรื่องนอนไม่หลับของคนแก่เป็นเรื่องธรรมดาอย่าทุกอย่าเป็นทุกวันนอนไม่หลับแต่ให้สบายใจว่าเรานอนพอแล้วแล้วร่างกายมันไม่ต้องการให้นอนมันต้องการตื่นก็ตื่นไปตามเรื่องนะตื่นหรือว่านอนไปหลับตาไปแต่มันไม่หลับสนิทก็หลับไปเรื่อยๆพักผ่อนไปตามเรื่องอย่าไปวิตกกังวลถ้าวิตกกังวลแล้วจะเป็นทุกข์อีกเหมือนกันอันนี้คนแก่บางคนนี่เบื่อลูกอยากตายวันนั้นก็หลายคนแล้วเหมือนกันพอเจอหน้าเมื่อไรที่ฉันจะตายสักทีเดียวกันบอกว่าแม่โยมไม่อยากจะตายจริงจริงไม่ต้องอยากแล้วเรื่องตายเนี่ยมันต้องถึงโยมสักวันหนึ่งเนี่ยบอกว่าเมื่อไรที่จะตายอยากจะตายไวๆบอกว่าก็สมัยก่อนนี่เขาให้ก่อนละขอให้นายยกมันฝันเงินสาธุเพื่อยกมือช่วยเหลือชอบอกชอบใจทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจะให้ก่อนแบบนั้นไม่เอาแล้วบอกว่ามันไม่รู้จะอยู่จะทำอะไรนี่คิดผิดไปแล้วคือคนแก่นี่นึกว่าตัวไม่มีประโยชน์แล้วอยู่ไปทำไมเนี่ยนี่ความคิดของท่านอย่างนั้นแต่ว่าความจริงเนี่ยคนแก่อยู่ในบ้านนี่มันเป็นประโยชน์คนจีนก็บอกว่าคนแก่นี่เป็นเพชรน้ำหนึ่งของบ้านบ้านไหนมีคนแก่อายุมากๆก็เรียกว่าเป็นมงคลแก่บ้านแก่เรือนแต่ของบ้านนั้นใครไปมาหาสู่ได้พบคนอายุมากนี่เขาสบายใจเพราะนั้นคนแก่นี่เป็นประโยชน์อย่าไม่กวาดถือเนื้อไม่รู้จะอยู่ไปทำไมทำอะไรก็ไม่ใช่เลยบอกว่าทำมาเยอะๆแล้วนี่สร้างบ้านตึกเลยเขาโยมอยู่อยู่ก็เก่าเป็นทีแรกแต่ว่าเก่าหมดนะเตียงก็เก่ามุ้งก็เก่าหมอนก็เก่าเคยไปเยี่ยมก่อนมามันก็ยังใหม่หลายปีไปเยี่ยมที่ก็เก่าลงไปเรื่อยๆก็ตัวคนแก่มันก็เก่าไปตามวัยเก้าอี้ก็เก่าที่นั่งรับแขกตัวเดียวมันไปนั่งตัวนั้นก็เก่ามากมันแก่ไปทั้งหมดแล้วในบ้านนี้ท่านบอกไม่รู้จะทำอะไรบอกว่านี่หลังนั่งแขกสร้างอยู่ที่ฉันแต่หลังนู้นดีฉันหลังนู้นดีฉันนะสร้างเยอะๆสร้างบ้านให้ลูกอยู่ตั้ง 3-4 หลังอยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วยังหมดเราไม่ได้ทำอะไรก็ทำเยอะๆแล้วแล้วเงินทองที่ได้กินได้ใช้ได้ทำบุญสุนทานอยู่ในปัจจุบันนี้ก็สร้างมาเมื่อก่อนอันนั้นเดี๋ยวนี้เรามานั่งเก็บผลมันเราปลูกทุเรียนมันออกผลให้กินทุกปีปลูกเงาะก็ออกผลให้ขายได้ทุกปีโยมไม่ต้องทำอะไรนั่งกินผลไปจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่งพูดอะไรฟังแล้วก็เลยสบายใจแต่ไม่เจอวันหลังก็ถามอีกนั่นเรียกว่าเบื่อนั่นเองไม่ใช่อะไรเพราะฉะนั้นเราอย่าอยู่ด้วยความเบื่อแต่อยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยการพิจารณาว่าอ๋อร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรถาวรมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเราต้องยอมรับความจริงในสิ่งทั้งหลายที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคิดอย่างนี้จิตใจก็สบายอย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปคิดอะไรให้มันวุ่นวายพอใจในสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าแล้วเราก็จะมีความสุขทางใจไม่เกิดความวุ่นวายความเดือดร้อนที่เป็นปัญหาขออนุญาตโยมที่ผู้มีอายุก็คิดอย่างนั้นส่วนคนที่ยังไม่เข้าสู่วัยชราแล้วก็มีคนชราอยู่ในบ้านของเราจะเป็นคนประเภทใดก็ตามคนแก่ที่อยู่กับเรากับครอบครัวเรามานานก็เป็นคนชราแล้วต่อใจใส่ไม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างนี้ก็เป็นส่วนเกินจะเป็นอันขาดต้องเอาใจใส่ดูแลให้ท่านสบายใจเหมือนกับว่าเป็นผู้มีอาวุโส
ในครอบครัวของเราบางทีเป็นคนใช้เลยเพราะว่าเลี้ยงลูกในบ้านนั้นจนท่านแก่แล้วก็ยังไม่ตายก็เรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะแก่เราที่เป็นลูกในบ้านคุณป้าคนนี้หรือว่าคุณยายคนนี้ได้เคยป้อนข้าวให้เคยอาบน้ำให้เคยรีดเสื้อผ้าให้เคยจัดหนังสือให้ออกไปส่งหน้าบ้านทำอะไรทุกอย่างเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เราก็ควรจะเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือให้ท่านสบายอกสบายใจตามสมควรแก่ฐานะก็นับว่าเป็นการปฏิบัติชอบต่อผู้เฒ่าผู้แก่ตามฐานะที่เราจะกระทำได้ดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาฝนฟ้าไม่ตกเรียบร้อยดีต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที